За өглөөний минь кофе уух цаур подкастийн маань 3 дахь дугаар та бүхэн хүрэхжээ. За, ном байна.
Туул байна.
За, бүгдээрээ сайн уу? Баглаа байна.
Сайн байна уу? Баг байна.
За, бүгдэнд нь өглөөний минь хүрэхжээ. Өмнөх дугаар дээр бид нөөс 0-3 насны хүүхдийн тухай ярилцсан бол энэ удаа 4-7 насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог, тэр насны гарах хямрал, түүний эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ нийлж хэрхэн даван туулах, за мөн гендрийн онцлог, ер нь тэр насны хүүхдүүдэд ямар сэтгэл зүйн хэрэгцээнүүд бий болдог, энэ талаар ярилцаар бэлтгэсэн байгаа. За, 4-7 насны хүүхдэд нэг хэд хэдэн хямрал явагддгийм байна л да. За, энэ тоглоомын өмнөх нас, нөгөө тоглоомын нас гэж яригддаг байгаа тийм ээ. Энэ наснаас одоо нөгөө суралцах үед шилжиж байгаа. Ер нь тэр тухайн насны хүүхдүүдэд нэг тийм нийгмийн хариуцлага илүү их тавигддаг юм уу таар тийм байна. За, би гэж хэлсэн үзэл нь бидний манай тийм манай багш, манай ангийн хүүхэд гэсэн нэг тиймэрхүү хандлага руу өөрчлөгддөг байх нь байна. За, тэгэхээр энэ үед 4 нас гэдэг чинь ихэнх хүүхдүүд нөгөө сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэг тамрагдчихсан байдаг тийм ээ. Нөгөө нийгмийн өмнө хариуцлаган тавигдчихэйдэг. За, тэгээд мөн нөгөө тоглоомын наснаас суралцах тэр нэг үйл явц шилждэг. Тэгэхээр энэ үед хүүхдэд хамгийн гол тулгардаг тэр хямрал нь бол дасан цогцох, шинэ орчин руу орж байгаа, шинэ хамт олон руу орж байгаа, шинэ багштай болж байгаа. За, нөгөө тоглоод унтаад тэр дундуураа суралцдаг гэсэн хүүхдүүд бол яг яс суугаад суралцдаг, ингээд шал өөр байдалтай орчинд орж идэг учраас энэ үед хүүхдүүд бол хамгийн гол тулгардаг зүйл бол дасан цогцох хямрал тий явагддаг байх нь. Тэгэхээр энийг бол эцэг эхийн зүгээс айгуу сайн дэмжиж энэ хямралыг давах хэрэгтэй байдаг. За, мөн энэ үед хүүхдийн нөгөө хүүсийн хямрал гэж явагддаг.
Дөрөв настай.
Тийм. Хүүсийн хямрал гэж явагддаг. Энэ талаар туул ярих уу?
3-7 нас, 0-3 нас нь бид нэр өрдний подкаст дээр дөрдөж байсан. Бүхэд бол ерөнхийдөө үсээ авахт ялгаагүй ээж хаан нэг хэсэг би гэдэг яг ингээд нэг эсгаарлагмал ертөнцид амьдардаг, яг өөрийнхөө ертөнцид амьдардаг гэж дурдж байсан. А тэгэд энэ нас буюу 3-7 наснд хүрээд ирэхээр хүүхэд би ганцаараа биш, бусад хүн байдаг гэдгийг мэддэг. А үүнээсээ бас улбалаад нийгмийн орчны нөлөөгөөр хүүхэд хүүсээ ялгаж таньж эхэлдэг. Маш чухал үе байгаа юм. Тэгэхээр хүүхэд 3-5 насныхоо хооронд би өөрийнхөө эхтэй болон эмэгтэй хүүс гэдэг ялгадаг. Өөрийнхөө хүүсийг одоо за би чинь бүгд адилхан хүн биш юм байна. Бид нар чинь бүгдээрээ адилхан биш. Энд чинь бас нэг хүүсийн ялгаа байдаг гэдэг мэдэрч эхэлдэг. А тэгээд 5-7 нас гэхэд бүрэн өөрийнхөө хүүсийг таньдаг. А тэгээд хүүсийн одоо эхтэйлэг эмэгтэйлэг шинж нь ерөнхийдөө тогтчихсан байдаг. Тэгэхээр энэ үед хэрхэн тогтоосноос те тухайн хүүсийг хүүхэд өөрийнхөө хүүсийг хэрхэн таньснаас мөн өөрийнхөө хүүсийг хэрхэн тогтоосноос шалтгаалал ирээдүйд ямархуу эмэгтэйлэг эмэгтэй, эрэгтэйлэг эрэгтэй болох вэ гэдг нь чих хандлагууд нь тогтчихдаг уу яа.
Яг
энэ үедээ. Тэгэхээр энэ үед бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. А яагаад анхаарах хэрэгтэй гэхээр энэ хүү зөвхөн эцэг хин хараа хяналтанд одоо эцэг хин гэр бүлийн хүрээнд байдаг үе биш, яг орчинтай танилцаа дөрөв намайг дурдсан чинь цэцэрлэг, сургуулийн өмнөх боловсрал гээд гэр бүлээс өөр хүмүүстэй харьцдаг үе болохоор яг нийгэмшиж эхэлж байгаа анхны үе байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор энд хүүсийн хувьд ч тухайн хүний одоо өөрийнхөө хүүсийг мэдрэх явцд нь гадны нөлөөс орж ирдэг байгаа байхгүй. Тийм болохоор эцэг эхийн нэг маш сайн өөрснөө гэр бүлтэй яаж тогтоож гин үү, гадна хинтэй хүүхдүүд нь харьцж гин үү, харьцаж ирэхээр хүүхд нь юу сурч ирж байна вэ гэдгийг маш сайн цэцэрлэгээс ч юм уу те гэдгийг маш сайн анзаарч анхаарч явах хэрэгтэй. А тэгээд энэ дээр юг анхаардаг вэ гэхээр яг энэ үед 3 наснаас эхлээд эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдээр Эдипийн синдром, Электрагийн синдром гэсэн хоёр төрлийн синдром бас үүсдэг байгаа байна. А Эдипийн синдром гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө эрэгтэй хүүхдүүд ээждээ татагдах буюу одоо эсрэг хүснээ сонирхож эхэлж байгаа байхгүй юу? Эрэгтэй хүүхдэд ээж хайрыг илүү булааж автагаа өрсөлдөх маягаар гэсэн үг.
Энэ нь нөгөө би эрэгтэй, би эмэгтэй гэж ухамсарлалцсны
дараа байхгүй юу? Тэнгүүт одоо хүүсээ ухамсарлалцсан тий. А би чинь эрэгтэй хүүхэд юм байна шүү дээ ухамсарлалцсан байна. Тэнгүүтээ гэр бүлд те бас эрэгтэй юм байна. А ээж чинь гэтэл эмэгтэй юм байна те. Тэгэнгүүт аав ээж хоёр мөнгө эсрэг хүүстэнгүүд хоёр биенийхээ хайрыг татдаг юм байна гэдэг ерөнхийдөө ойлгодог болсон байх нь. Тэгэнгүүт гэр бүлд байгаа те хамгийн сайхан хүн ч мэдээж эсрэг хүүсний ээж нь бол эмэгтэй хүүхдэд бол аав нь байдаг. Одоо үлгэр жишээ те мундаг хамгийн сайхан яг үл тэр байн ойр нэг оо хүрээнд байдаг гэх юм уу да. Тийм болохоор хамгийн анхны эсрэг хүүстэнгүүдийн хувьд хүүхдүүдийн хувьд л эцэг гэх юм болж таардаг. Тэгэнгүүтээ их хүүгийн хувьд болохоор ээжийн хайрыг татахын тулд бяцхан тэнцээ нөгөө тэр болохтой санаатай биш, одоо нэг тийм санаатайгаар хийж байгаа үйлдэл биш л дээ. Цаанаасаа ерөнхийдөө аавыгаа хараад, нэг бол аавс үлгэрч шаавдаг, бяцхан өрсөлдөх маягаар аав юм бэ, ийм байвал ээж дуртай байдаг юм байна, эрэгтэй хүн ийм байвал гоё байдаг юм байна гэдэг маягаар ерөнхийдөө эрэгтэй хүүхд өөрийнх нь эрэгтэйлэг шинжийг бүрдүүлж эхэлдэг байх юм байна. Эмэгтэй хүүхдүүд мөн ялгаагүй электрогийн синдром гэж яг энэ үед одоо ийм хөөс хямралын үед өртдөг байх юм байна л да. Тэрэнд нь болохоор яг аавынхаа хайрыг яаж татах вэ гэдэг нь цаагаараа ерөнхийдөө эрэгтэй хүн эсрэг хүүсэндээ яаж хандах вэ гэдэг хандлага тогтсож байгаа байхгүй юу. Тэгээд ээж яаж хувцалж байна, ээжийг ямар бахаар аав дуртай байна ч гэдэг юм уу те. Тэгэнгүүт ээж хаа тэр бүх айл аяг маяг одоо бүгднийг л одоо суралцаж харж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэрнээс ахуулаад өөрийгөө хэрхэн бие авч гоё эмэгтэй хүн ямар байл гоё аавын хайрыг ингээд ээж татчих тийм байна гэдэг анхны мэдэгдэхүүн яг энэ үед олж авдаг байх юм байна. Тэгэхээр яг хамгийн анхны одоо харилцааны харилцаж байгаа хүмүүс буюу эцэг гих гэр бүл байгаа хүмүүс нь үеийн хувьд хүүхдүүдэд маш зөв хөвшил, маш зөв үлгэр дуурайлыг энэ үед нь өгөх хэрэгтэй байгаа. А хэрв энэ үедээ одоо буруу ч юм уу жоохон одоо дэмжлэг багтаа байх юм бол хүүхэд заримдаа үсээ голох буюу өөрийнхөө үнэлэх үнэлэмжэн дээр маш том алдаа гарч ирдэг. Энэ үед гарсан алдаа ерөнхийдөө насан туршид нь байгаа хэвчтэй. Ер нь аль ч нийгэм эрэгтэй хүүхдийг ер нь чухалчиж үздэг. Эрэгтэй хүүхэд хүчтэй байх ёстой, эрэгтэй хүүхэд ойлгохгүй байх ёстой, бүх юмыг авч явах ёстой гэсэн тийм их багаас нь мэдээ орсон цагаас нь энэ хүүхдүүд маш их хэмжээний үүрэг даалгавар тий хариуцлага оногдуулчдаг. А зарим тохиолдолд хүүхэд яг дөнгөж хүүсэм дээр за би эрэгтэй юм байна шүү гэд мэдэрчээд ахтан чи эрэгтэй шүү чадна чи эрэгтэй шүү ойлгохгүй эмэгтэйгээ ингээд аваад яваарэ ингээрэ тэгэрэ гэд цаанаас нь ингээд хүчээр хариуцлага тулгаад хаар зарим хүүхдүүдийн хувьд бол одоо үлгэрчээ сайхан одоо тэрийг ингээд аав нь гэр бүл маш сайхан авч яваа те тэрэндээ төвтгөхгүй байж бас болно гэх юм бол тэгэл үлгэрчээ магадгүй а зарим тохиолдолд хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр өөрөө тэр эрэгтэй байх ёстой гэдэг тэр үүргээсээ залхдаг байна. Аа.
Үгүй би хүүсээ болох.
Тэгэхээр одоо юу гэдгийг үгүй би эрэгтэй баймаргүй юм те. Би ч гэсэн хүн би уйлмаар байна. Эмэгтэй байх нь ер нь дээр юм байна.
Амар юм байна.
Тийм. Ингээч хариуцлага хүлээхгүй юм байна гэдэг ухамсаргүйгээр тэр хүүхэд нь эцсийн бүлэгт эрэгтэйлэг хүүсээ байдлаа алддаг. Аа эсвэл бүр гажуудах юм бол хүүсээ голох тохиол боيو эрэгтэй байхыг огт үсгээ билчдэг. Тэгэнгүүт эмэгтэйлэг байхыг эрмэлзэж эхэлдэг. Өгөө би угаасаа бүр эсэргээр ингээд зөрүүдлж байгаа юм шиг тий. Яг тэгээд ихэл өгөө би тэгвэл эрэгтэйлэг баймааргүй байна гэдэг тохиолдол гардаг байгаа байхгүй юу.
Манай багийн болроо ярьж хөвгөөдтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо яг энэ үеийг яаж тулж ийсэн? Ер нь энэ ажиглагдчихсэн одоо ингээд эргээд бодохоор
одоо ингээд батлахлаар нэг юм нэг хурц ол гэж яг одоо харагдаггүй байгаа байхгүй юу. Гэхдээ энийг юу гэж ойлгоод байна гэхээр нөгөө өмнөх нөгөө сэдвээр ярьжсэн шүү дээ. Ээжээгээ дуурайчаад эрэгтэй гэдгээ ухамсарлаад ирэхээр нөгөө автагаа илүү цаг зарцуулаад аваагаа дуурайх хэвээр ингийн бол зөв тогтдог. Тэгэхээр яг нөгөө яг энэ одоо үйл явцсан зүг байсан учраас магадгүй нэг актер одоо илрээг үеч магадгүй гэж бол би ойлгоод байна. Яг тэр үед бол хүүхдэд чинь яг энэ насан дээр нь яг энийг гүцэд сайн мэдээд гүцэд сайн хийсэн үг гэвэл бас үгүй байгаа байхгүй. Цаанаасаа одоо азар гэх юм уу тий аав нь хүүхдтэй их цаг зарцуулдаг байж таарад ерөөсөн манай үнч орж ирэл ингээл мөлөгчдөг басан байхгүй. Байнгын тэр шалан дээр л дөрөвлөөр явчихдаг. Тэгэхээр нөгөө тэр нь өөрөө хүүхдэд мань аягүй сайн дэмжлэг олоод бас юм хямралын хавь тарцсан уу гайгүй өнгөрсөн болоо та гэж бодоод байна.
Тийм. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг яг оо ээж автагаа усж байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол хурцл бол явагддаг одоо тийм
хямрал арай баг урддаг
байна урддаг гэж болно. Тэгэхээр одоо яг энэ насан дээр нь хүүхд маань эсвэл хүн ээжтэйгээ байх тохиолдолд ч юм уу эсвэл автагаа байх тохиолдолд бол хүүхдэд бол энэ хямралууд өшөөлөх хүнд одоо илэрч иймэрхүү хүсэл голгох ч юм уу эсвэл аавасаа үлгэр жишээ авч чадахгүй байгаа хүүхдүүд ээжээсээ үлгэр жишээ авч чадахгүй байгаа охтууд дээр энэ хямралууд бол хүчтэй явагддаг бах. Тийм болохоор одоо хүүхэд төрүүлэх хүүхдтэй болно гэдэг нь өөрөөсөө маш том хариуцлага учраас эцэг эхчүүд одоо анхнаасаа төлөвлөж хүүхдтэй болох хэрэгтэй. Дээрээс нь хүүхд гэдэг чинь өөрөө их том ертөнц байдаг учраас ээж автагаа өсгөх нь хүний хөгжил, тэр хүүхдийн одоо амьдрал маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байна л гэсэн үг л дээ.
Хүүсийн баримжаа л гэж ойлгох юм байна. Хүүсийн баримжаа муу тогтнол гэсэн үг байна шүү дээ.
Тэ нөгөө гаднаас дутуу байгаа. Өөрийн үнэлэмжэн дээр маш ярьж яахгүй ирээдүйн эмэгтэй хүний хувьд бол ирээдүй те ямар хань нэжлийг сонгох уу одоо хүн хань нэжлийг сонгохын тулд тодорхой хэмжээ шалгуур тавина өөртөө тохирсон хэмжээний шалгуурыг тавьцгаан штэ те би ийм их хүн юм чи ийм хүнтэй зохицсон гэсэн нэг шалгуур тавигдаж эхлэнхээр тэр шалгуурыг хэрхэн тавьдаг байх уу өөртөө тохирсон хүнээ сонгож чаддаг байх уугүй юу гэдэг чинь энэ суурин дээр бас тавигдчихж байгаа байхгүй эхтэй эмэгтэй альч хүүхдийн хувьд аа тэгээд ээж аав хангалттай үлгэр жишээч болох уу сайн ээж аав байж болно а гол нь тэр болохгүйс байгаа үлгэр шиг байдлаа хүүхдтэй нөлөөлөөд үйлдэлээр илэрхийлээд тэр хүүхдэд мэдрүүлэх гэдэг чинь бас нэг өөр хэрэг байгаа байхгүй юу. Учир нь юу вэ? Ээж маш гоё эмэгтэйлэг байгаад байдаг. Маш гоё одоо бүр бүх юм нь гэртеэч гоё байдаг, гадаач гоё байдаг, хаанч гоё байдаг. А гэтэл тэр хүүхдтэй тэрийг охин хүүхдтэй байгаа тэрийг үлгэрлээд миний охин бас ингэрэ гэж бас тэр чинь хайрцах хэрэгтэй байхгүй юу? А тэрхгүй байгаад ах юм бол ээж хит гоё байгаад байдаг. А яагаад хит гоё байдаг? Яаж байж болдог тэр арга замыг хүүхдэд бас охиндоо бас үлгэрлээд өөрөө заах хэрэгтэй. А түүнээс архидуулчингууд тэр охин
зөвхөн сурчих юм.
Хараа анхаас гадна нөгөө тэр чинь өөрөө хийж чадахгүй болохоро би угаасаа хаалгадчих юм байна. Би ээчиг биш юм байна. Аа ийм л эмэгтэй дуртай байна. Гэтэл би ийм биш юм байна. Тэгэнгүүт өөрийгөө ерөнхийдөө өөрхөө үнэлэмж нь дарагдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр нөгөө маш гоё ээжтэй байж байгаа нэг жоох эргэтэлэг охинтой ч юм уу хүмүүс бас байгаад байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ дээр ээж үнэхээр өөрөө гоо сайхны мэдрэмжтэй тийм. Мундаг тийм байгаа бол охиндоо тэрийг бас заах хэрэгтэй байхгүй. А тэгэхэд өөрөө гоё би гоё явна би гоё нь явна гэдэг охин өөрөө ахигдуулангуут нөгөөхийнх нь ээжээсээ давж чадахгүй юм байна штэ гэдэг тэр мэдрэмж нь өөрийнх нь одоо үнэлэмжийг намд арчдаг.
Өөрийн болоод хүсэн
яг үнэн. Тэгэхээр би угаасаа ээжиг болох юм чи багаасаа тэгээд тогтмоо тэр нь ирээдүйд ингээд баг багаар ингээд үлдээл яваал байдаг. Тэр нь даамжираад эцсийн бүлэгт том нас бийн гүцгэрээ те эрттэй хүндээ хайцгаараа их одоо өөртөө итгэлгүй айдастай угаасаа би сайхан биш юм чинь гэдэг тиймэрхүү юм үлдчихдэг байгаа аахгүй. Тэгэхээр хичнээн үлгэр жишээ өөрснөө үлгэр жишээ гэхэд тэрийг хүүхдүүдэд бүр үлгэр дуурайл болоод үзүүлээд мэдрүүлээд харьцах хэрэгтэй байгаа аахгүй.
Нөгөө үйлдэлийн гаргалгааг нь ингэж хараад байна л да нөгөө барьцах гэдэг нь шүү дээ. Автагаа барьцаад байна, нээчтэйгээр надтай барьцаад байна гэж ярьдаг шүү дээ. А тэр барьцгаа тэрийг одоо тодорхой хэмжээнд дэмжиж өгөх юм байна шүү
дээ. Тодорхой хийж үзүүлнэ, тайлбарлаж өгнө, тэ? Ямар нэгэн байдлаар оо эн чинь барьцаад байх ингээд яриад яваад ийж болохгүй. Хүн ими чинь яг чиний хийж байгаа хүүхэд чинь харж байгаа болохоор дуурай чи хийх ирмэлцэн ямар ч үйлдэл. А тэгээ тухайн хүүхдийн одоо физиологийн онцлог байна уу, насны онцлог шалтгаалыг хийж чадна чадахгүй гэсэн үйлдэл байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг нь яг ойлгуулад ярилцаад хилээд тэ.
Тэгэхээр яг нөгөө сая саналаа л да. Яг энэ насны дээр манай хүүхдээ яаж илэрчсэн бэ гэхлээр яг автаа адилхан би үсээ засуулна. Автаа адилхан би одоо нөгөө юм цэцэрлэгтэй авахта потолт хүмсдэг байсан бол би автаа адилхан юм сурочхон цамц өмсөн гэдэг байсан мөн аахгүй юу. Тэгэхээр энэ нь яг нөгөө автаага барьцжсэн үе нэг байгаад байна л да. Тэгэхээр тэр нь одоо сайн хийж өгсөн юм байна. А хоёрдугаар нь дахиад сайн юу бодсон гэхлээр нөгөө эрэхтэй уучраас чи гэдэг тэр хариуцлагыг харцсангүй гайгу тавьсан юм байна. Ингээ өөр дээрээ батлаад чи эрэхтэй уучраас уйлж болохгүй ч гэдэм үү чи эрэхтэй уучраас гэдэг нэг юм эрэхтэй уучраас гэдэг тэр шаардлага манай гэр бүлийн хувьд харцсангүй хөвгөлтэй гайгу тавьсан юм байна. Ерөнхийд нь ингээд нэг юм таавар зөнгөөр нь байгаад хамаагүй чи уйлж олно те очиж олно бүдэрч олно гэдэг тэрийг бас дайчгүй өгс юм байна да гэдэг.
Тэгээд яг гэр бүлийн одоо яг энэ үе чи нөгөө нийгэмшдэг насны үе гэж яриад байгаа шүү. Бид нэр гэр бүлээс одоо хүүхдүүд халиад эхэлсэн. Нийгэмшиж эхэлж байна. Цэцэрлэгт явж байна. Өөр хүүхдүүдэд тоглож байна. Гадаа тоглож байна те. Ингээд нийгэмшээд ирэнгүүт ээж аа одоо ингээд зөв үлгэр дөрөл үзэл зөв үйл үзүүлсэн ч нийгэмчлэр тэр хүүхд бас юм сурж байгаа аахгүй. Тийм болохоор гаднаас юу сурч ирж байгааг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд жишээ олохгүй. Одоо би гэрте аль болох хүүсийн ялгааг огт харуулахгүй хичээдэг те. Энэ эрттэй хүүхдийн тоглоом, энэ нэмэгтэй хүүхдийн тоглоом. Чи энийг өмсөх ёстой зинхэрэн өнгөтэй юм чи энэ ягаан юм чи дүүн өмс чи эмхтэй юм чи гэдэг тиймэрхүү юмыг аль болох гарахгүй хичээдэг гэр бүлүүд бас байгаа аахгүй мэдээж
байна. Тийм бий болохгүй.
Тэгэхээр багаас нь ерөөсөө тэгэж одоо хуваарлалт хийж үүрэг даалгавар өгдөг бүгднгийн л эрх тэгш байлгаж гэрте өсгөөд байдаг. Гэтэл цаанаасаа хүүхэд нь л баримтлын шавар ийсэн жирэх хүүхэд нь бүх хичээл дөрүгөө дадададаг гэдэг тэгш юм уу те. Хин ч тэрэ заагаагүй гэрт нь ерөөсөө тийм одоо хүүс ялгасан тоглоом байдаггүй хүүсээр ялгаж тэгэж юм одоо хэрэглүүлдэггүй байтал цаанасаа тэгээд байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нийгэмшлийн явцад буюу бусдаас суралцж байгаа. Тэгэхээр чи гэрттэй хичнээн одоо загвар болгосон гадаанаас ирж байгаа нийгмээс ирж байгаа одоо мэдээлүүд чинь хүүхдээ чинь бас ингээд хүүсийнхаа хувьд яг ингээ өөр өөр хаа сонголтуудыг хийх бас боломжийг өгч байгаа аахгүй. Тийм болохоор маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Хинээс үлгэр жишээ авч ин юу сурч ирж байна. Ам мэдээж зөндөл юм сурч ирэхэд хүүхдгээ ингээ яриагийн сонсох те цэцэрлэгээс ирэхэд нь юу ярьж байгааг сонсож байгаа. Тэрийг дараа нь засах юм уу. Хэр буруу мэдээлэлтэй орж ирэх юм бол те миний хүү ингэдэггүй маа тэгж ягаараа гэд анхааруулаад давтагт юм ба давтан сануулдаг ч юм уу тийм ямар нэгэн байдлаар тэр нэг буруу ойлголтыг засах ч юм уу гаднаас маш их мэдээлэл орж ирдэг үе байгаа.
Охтодын хувьд нөгөө ээжийнхээ нүүрний будгаар өө хөшөө амаад цорол бодцсон өсгөөтэй гутлыг нь өөр өмссөн байж идэг ч тэр чинь бас нөгөө барьцах гэх юм уу тэр нь яваад штеп би бас ийм гоё эмхтэй бол чадсан шүү тий.
Үшээ тэр хүүсээ тэнцсэн байхгүй би эмхтэй гэдэг мэдсэн тэр ихтэй гэдэг мэдсэн
яг хэлбэрний тий.
Одоо энийгаа ингээд тогтоох одоо нэг мэдрэх гэж байгаа. Тэгээ хүүсээ тогтоох гэж нэг байгаа хэрэг. Одоо би нэг бүлээн зөвшөөрөөд би одоо ийм болно, нэмэгдэлэг болно, эрэгтэйлэг болно гэдэг
чинь. Манайхан ч нэг будгаар тоглолчлоо гэдэл загнадаг штэ. Тэр үед нь одоо яах хэвтэй. Улам дэмжиэд сайхан будаг модгийн хүүхдэд зориулсан юм авч өгөө дэмжих хэвтэй юм уу?
Тодорхой хэмжээнд гэхдээ ерөнхийдөө тэр чинь тэгэл байхлын байна гэж ерэн байхгүй байгаа тий. Тэгэхээр авц найлбар хан тайлбар
биднүүсийн хэрэгэлдэг юм бол хортой гэж би бол жишээлбэл охиндоо нөгөө угахаар арилждаг итэр лак гэдэр авч өгч ирсэн санаад байгаа байхгүй.
Би бол манай охин одоо яг тийм одоо манай охин 2 нас дэмж өнгөрч байгаа. Яг л ид буддаг үе дээр тий. Тэгээд ингээл багс максаач нь би бодуулахгүй хичээл л дээ. Тэг яг өөртөө зориулаад юм хүмсний будаг авчихсан. Ер нь бол буд айгүй сонирхолтой. Маш сонирхолтой. Нүүр мөрөө намайг бодгаар ингээл хажууд зогсоол тий. Ээжээ би нэг бодчихоо. Тий ямар гоё юм. Дахиад би нэг бодчихоо гэж хажууд зогсоод байдаг хөө. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол би бодуултгүй. Ямар нэгэн байдлаар тий зарим тохиол үйл адил сална ш тэндээс нь. Аваарай энийг аваарай холдуулаарай энийг холдуулаарай гэж үйлөөлээд сална. Тодорхой наснд хүрэхээр бодно. Тэрийг би бол ер нь бол уйггүй хэлж байгаа. Миний охин болоогүй. Чи жаахан байна. Чи ээжгээ ийм том болох юм бол энийг хэрэглэн. Жаахан хөвгт үйдээ боддгүй ингээл хилээл байгаа хилээл байгаа одоохондоо бас ойлгохгүй барьцаал үйлээл байгаа.
Одоохондоо ч юу хоёр настай тий?
Хоёр хаан. Ингээд одоо тань л да. Одоо бүр харилцаар ч нэг өөрийгөө гол хүүсээ гол чин тийм үү? Бас өөрийн үнэлэмжэнд нөлөөч юм гэхэлэр нэг юм ингээд гоё байх нь чинь том насан аа ингээд гоё яж болно. А одоо чи өөрийнхөө насан дээр ингээд гоё байж болно гэдэг нэг юм өөр юм санал болгох хэрэгтэй юм шиг энэ.
А яг тэр тий нэрээ.
А ингүүл одоо илүү хүч гоё харагдчихаад ч гэдэг юм ингээд яг одоо байгаа насандаа чи яг эмгэгтэйлэг яаж гоё яж болох вэ гэдгийг л санал болгоод тэр юм үзүүлэх ёстой муу л гэж бодлоо шүү дээ тий сайн.
Би тий болохгүй шүү гэх тосо нөгөө хийж нэг газар аваачаад ялцсан байдаг, хагалцсан байдаг. Тэгээд нөгөө нууц байдал чилчгэр илүү хорон болж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо за нэх хориглоод авах бас тийм их юм шиг байна тий. За ер нь энэ одоо 4-7 наснд сэтгэлзэн ер нь ямар онцлогуд гарч ирдэг юм бол болохоор
тэгэхээр 3-7 насыг угаасаа тогтоомны нас гэж хэлдэг. Тэгээ энэ тогтоомын түрүү ярьсан шиг хүүхдүүд 3 нас хүрээд цэцэрлэгт яваад нийгэмшэд эхэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ нийгэмшэд ирж байгаа энэ насндаа бол яг нөгөө өөрийгөө танин мэдэх маш их хөгжчихэд сэтгэл зэн хувьд бүхнийг таньж мэдэх нийгэмдээ тань одоо танилцаж эхэлж, найзуудтай болж эхэлж байна тэ. Тэгэхээр энэ насан дээр нь хамгийн чухал нь юу вэ гэхээр тухайн нас болон юунд нь тохируулж өөр өөр нь заавал юм хийлгэж явах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Одоо 3 настай хүүхэд юу чадчихээн тэ? Цэцэрлэгт яваад юу сурч ийн тэрийг нь заавал өөр өөр нь хийлгэж энэ хүн яаж юм гэхээр өөрөө өөрийгөө танин мэдэж нийгмийг бас танин мэдж байгаа ийм онцлогтой байна. Тэгээд энд суралцж байгаа зүйлүүд нь энэ насанд одоо 3-7 насанд явагдаж байгаа энэ үеүүдэд явагдаж байгаа сурсан, мэдсэн, танин мэдсэн бүх зүйл нь ирээдүйн тухайн хүний нийгмийн харилцааны үндэс суурь болж байгаа. Тэгэхээр энэ үе дээр нь хүүхдүүд яагаад гэж асуултууд их асуудаг. Энэ яагаад ингэсэн, ийм юм яагаад болсон ингэ. Тэгэхээр эцэгийнхээ хувьд бол зөв чиглүүлэх хэрэгтэй. Яг тэр асуусан асуултанд зөв сонголт хариулж тэр хүүхдийг танин мэдэхэд нь одоо чиглүүлж зөв байх юм бол тэр хүүхэд ирээдүйд яаж юм гэхээр нийгэмтэйгээ зөв харьцдаг, зөв боловсон хүмүүжлийн одоо тодорхой одоо харилцааны соёлтой тийм хүн болж хүмүүжж байгаа юм л да. Тийм. Тэгээд дээрэс нь энэ асуултанд нь хүүхдүүд 3 наснаас ахуулаад асуулт асуугаад ирэхээр нь эцэгчүүд бид нар ерөнхийдөө нэг хариулахгүй эсвэл цаашаа байж ажилтай байна гэдэг юм уу эсвэл үу чи юм жоохон байж юу асуугаад байгаа юм гих маягтай одоо төвөг шүүх загнах танин мэдэх үед нь одоо нөгөө саад учруулах юм бол энэ хүн өөрөө буруутай гэсэн мэдрэмжтэй болж эхэлж байгаа байхгүй энэ насанд. Ягаад тэгэхээр тэр хүүхэд маш их танин мэдэх хүсэл сонирхолтой байхад нь эцэг эхчинь эцэг эхийн зүг чиглүүлэхгүй болохоор ямар нэгэн асуудал тохиолдоход би буруутай юм бол надаас болоод байгаа юм уу гэсэн мэдрэмж төрдөг учраас энэ маш чухал.
Яг энэ асуултын хариултыг эцэг эхчүүд өөрсдөө мэдэхгүй ч байдаг
тийм ээ. Мэдэхгүй гэж болно. Гэхдээ энийг яаж хэлэх вэ гэхээр ээж нь мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ
мэдэж явж гэдэг юм тийм ээ.
Ээж нь мэдээд хүүдээ ч юм охиндоо хэлж өгье гэдэг. Чиглүүлэхгүй бол буруутай гэсэн мэдрэмж тэр хүүхдэд суучдаг. Энэ насан дээр. Тийм. Тэгээд тоглоом их чухал. Одоо тоглоомны нас гэж байгаа учраас хүүхдүүд энэ тоглоомоо сонгох нь, одоо ямар тоглоомоор тоглох нь тухайн хүний одоо нөгөө сэтгэн бодох чадвар, мэдрэмж, одоо хүнд байдаг бүхэл одоо тэр чадваруудад маш их нөлөөлж байгаа. Төсөлн бодох чадвар ч юм уу те. 3-7 насны хүүхдүүдтэй зөв тоглоомын сонгохтнаас эцэг эхчүүд туслах хэрэгтэй.
Одоо эрэгтэй хүүхэд тийм
ээ. Эрэгтэй хүүхэд ах юм бол одоо ямар сонирхолтой байгаа манай хүүхэд шатар тоглох сонирхолтой байгаа мó те. Охин хүүхэд ах юм бол одоо гимнастикар хичээлүүлдэг, эцэг эхчүүд ч балетээр хичээлүүлдэг. Энэ болгоно өөрөө тэр хүүхдийг хөгжүүлж байгаа. Тогломоор өөрөө өөрийгөө тань мэдээд хөгжиж байгаа.
Хүүхэд болохоо өөртөө жижиг детальны ямар тоглоддог хүүхэд байна. Эсвэл биеийн хөдөлгөөний зүйлээж тоглоддог хүүхэд байна. Тэр зэрийг нь эцэг эхчүүд анхаарч хэрэгтэй.
Энэ нас чинь угаасаа бас нөгөө сургууль бэлтэх бэлтж байгаа нас болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдээ нөгөө сургуульд орчхоор манай хүүхд ингээд нөгөө хичээлээ юу яахгүй байна аа. Хичээл дээр анхаарал нь төвлөрөхгүй байна аа, тий? Одоо юу гэдэг хичээлээ сайн сонсохгүй байна. 40 минут
хичээлийн дээр сууж,
тий, сууж чадахгүй байна гэдэг эцэг эхчүүд ярьчихад энэ одоо энэ сургууль бэлтэх насн дээр нь 3-7 насн дээр нь бид нар одоо энийг чиглүүлээг үгээс л болж байгаа байхгүй. Одоо тоглоомор нь зөв тоглоулах зөв сонгоод өгчих юм бол тэр хүүхэд тодорхой хугацаанд суугаад анхаарлаа төвлөрүүлээд тийм чадварыг эзэмшээгүй учраас л тэнд тийм асуудал. Тэгэхээр энэ 3-7 наснд ийм их
ангалттай бэлтэж өгөөд бай, тийм ээ.
Тийм. Энэ их чадваруудыг хүүхэд өөрөө сурж байгаа байхгүй юу? За тэгээд бид нар тэр хүүхдүүдэд ер нь хүүхдүүдтэй ер нь тэр яг энэ танин мэдчих үед тэр нэсэг хийх оролцол их чухал агаад байгаа юм. Яг тэр асууж байгаа хүүхдүүдэд тэгээд мэдрэх хэрэгтэй. Миний хүүхэд одоо юунд дуртай юм? Энэ юу асуугаад байгаа юм? Ямар шалтгаантай асуугаад байгаа юм? Энд нь тохирсон хариултуудыг нь бол эцэг эхчүүд заавал өгч явах хэрэгтэй.
Сайбалро яагаад юм асуулт маш их тавигддаг гэж байна. Тэгэхээр энэ нөгөө танин мэдэх хэрэгцээ нь яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ үед ямар хэрэгцээ бий болчих тийм болоо хүүхдүүд. Эцэг эхчүүдийн зүгээс юун дээр нь анхаарч дэмжих хэрэгтэй байт юм бол.
За сэтгэл зүйн хэрэгцээ гэдэг ярихлаар нөгөө 5 хэрэгцээ гэж ерөөхдөө үзээд байгаа. Энэ нь болохоор зөвхөн хүүхэд бэлтгэхгүй ерхэд ерөөсөө л хүнд одоо шаардагдчихдаг хэрэгцээ гэж үзээд байгаа юм л да. Тэгээд зарим эрдэмтдүүдтэй хувьд болохоор энийг хурангуулад 3 гэж бас үздсэн байгаа гэдэг. Тэгээд тавыг нь дурдах юм бол анхаарал халамж авах хэрэгцээ, харьяалагдах хэрэгцээ, зааг хязгаарын хэрэгцээ, байгаараа хүлэн зөвшөөрөх хэрэгцээ, харьлагдах хэрэгцээ гэдэг ийм 5 хэрэгцээ байгаа. Тэгэхээр энэ нго сэтгэл зүйн хэрэгцээг яагаад хангах ёстой вэ гэсэн асуулт гарч ирдэг тийм. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдч бай, насанд хүрсэн хүн ч бай энэ сэтгэл зүйн хязгаар хангагдчих тухайн хүний сэтгэл зүй тайван байх тэр одоо суур боломж бол тавигдтаа гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр энэ насныхны хувьд бол тэр танин мэдхүйн одоо оргил үе гэж үзэж байгаатайгаар холбоотойгоор тэр зааг хязгаарын хэрэгцээ бол илүүтэй чухал тавигдчихдаг хэрэгцээ. Одоо нөгөө нийгмийн харилцаанд орчгоо тий. Цэцэрлэгт явж байгаа, сургуульд явж байгаа гэдэг ингээд энэ үетэй холбоотой тэр яг ямар хүрээнд дотор юг би өөрөө шийдэж болох вэ гэдэг хэрэгцээг илүү одоо төлөвлөгөө анхаарах хэрэгтэй гэж үзээд байна. Зааг хязгаарын хэрэгцээ гаргахлаар нэг юм тавигдаад байдаг.
Нас насанд л байна тий. Энэ зааг хязгаарын хэрэгцээ.
Бүх ерөнхийдөө энэ хэрэгцээнууд маань бүх насанд байна. Тухайн насанд яг ямар сэтгэл зүйн онцлогтой байгаа вэ гэдгээс хамаарат аль хэрэгцээ нь илүү чухал байл гэж яригдана. Тэрнээс биш тавуулал бол одоо шаардлагатай гэсэн. Тэгэхээр энэ насныхны хувьд бол тэр зааг хязгаар нь илүүтэй одоо чухал тавигддаг явдаг.
Нийгмийн шалгуурууд илүү их тавигдж байгаа учраас
гэж. Тийм. Нийгмийн яг байна. Энтэйгээ холбоотой. Одоо ч цэцэрлэгт ороод ирэхэр хүүхдүүд миний найз гэдэг юм уу, манай ангийн хүүхэд гэж ингэ ярьдаг. Энэ чинь өөрөө цааталтаа сэтгэл зүйн ямар хэрэгцээг хангаад байна гэхээр би тэнд харьяалагддаг болсон гэдэг тийм одоо бас нөгөө харьяалагдах хэрэгцээг ингэж илэрхийлж байгаа нэг хэлбэр. А нөгөө талаас чинь хүүхдүүдний нэрээр нь биш миний охин, миний хүү гэж дуудах нь тухайн хүүхдийн хэрэгцээг бас хангаж өгч байгаа. Хэлбэр. Хэрэгцээнүүд маань өөрөө яд үзлэр харилцаан дунд л ерөөхдөө хэрэгцээ хангагтаад явж байгаа. Тэрнээс ингээд тусдаа цаг гэдэг юм уу, тусдаа мөнгө нэг шаардлага гол нь энийг мэдэл хангаа авчих гэсэн. За цаг хязгаарыг болохоор юу гэж үзээд байна гэхэлэр яг ухаан нэг юм хүрээн дотор хөөхөд юм эрхчлөлөг мэдрэх хэрэгтэй тэр оо хэрэгцээг хэлээд байна. Чи өрөөнд дотроо л тоглоом тараа. Яаж тарааж болно? Өрөөнд дотроо л тоглол. Гэнгүүт өрөөндөөс гарахгүй гэдэг нь цаг тавиад хүчтэй. А тэр дотроо яаж ч болно гэдэг нь эрхчлөлөг хүчтэй. Тэр нөгөө энэ хэрэгцээг хангаж өгснөөр гол нь хүүхдэд юу суугаад байна гэхэлэр өөрийгөө болоод бусдыг хүндэтгэх зүйлийн яг суур нь бол тавигдтаа гэж үзээд байна. Тэгэхээр яг ингээм амьдрал дээр харахаар цаг хязгаарыг ингэж нөө хоёр туйл руу нэг тавиад байгаа л даа. Нэг бол ерөөсө бүгдийг хоригчдаг, болохгүй хоригчдаг. А нэг бол хит дураар нь байлгачдаг. Тэгэхээр энэ одоо хоёр туйл дээр бол хүүхдийн цаг хязгаарыг хэрэгцээ хангагдаж чадахгүй байгаа даа. Тэгэхээр нэгсэндээ нөгөө нийгмийн харилцаа руу ороод ирж байгаатай холбоотой нөгөө нийгмийн хэм хэмжээнд тохирч одоо бие авч явах гэдэг нь л нөгөө цаг хязгаарыг хэрэгцээн дээр суурин тавигдаж байна гэж ойлгож болно. Тэгэхээр яагаад өрөөтэй энэ дээр гол нэг юм нөгөө яагаад болохгүйг нь тайлбарлана гэдэг дүрм явж байна. Яагаад өрөөнөөс тоглоомоо гаргаж болохгүй. Ягад гудамжинч хүсээ хайж болохгүй. Энд чинь бүгдээр нөгөө цаг хязгаар. Тэгэхээр тэгж нөгөө хязгаараа тавьж байгаа тохиолдолд хүүхдэд заавал яагаад болохгүй гэдгийг тайлбарлаж өгөөд явах юм бол энэ маань нэлээд үр дүнтэй гэж үзээд байна. Чи нөгөө одоо гар утс гингүүт ягаад гар утсаар удаан тоглож болохгүй. Тэгэхээр нөгөө чиний нүдний хараа хөгжиж байгаа учраас ингээд тайлбарлаад өгчих юм бол хүүхд аа цаг гэдэг. Тэгэхээр нэг ийм байдлаар цаг хязгаар
өчргөө нөгөө шаардлага тавихаас илүү тий.
Тэгээд чи нөгөө эцэг эхчүүд нөгөө хүүхдийнхаа тэр онцлогийг аягүй сайн мэдэх хэрэгтэй. Миний хүүхэд юунд дуртай вэ гэдгийг нь л анхаарах хэрэгтэй. Одоо зарим хүүхдүүд лего угсрах дуртай байтал өө легогоор тоглоулна гэд өөрийнхөө хүүхдэд лего авч өнгөт хүүхэд тэрэнд сонирхолгүй байх магадлал өндөр байна. Тэр хүүхэд сонирхтгүй байж болно. Тэгэхэд ягаад чи энэ ингэ сонирхохгүй байгаа, ягаад тоглохгүй байгаа гэхээсээ илүү миний хүүхэд юунд сонирхолтой, ямар тоглоом би илүү тоглох дуртай байна. Тэрийг нь ажиглаад тэрэнд нь тохирсон тоглоомыг нь авч өгөх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь энэ үе нөгөө сургууль бэлддэг үе гэж байгаа болохоор сургуулийн талаар мэдээллийг маш зөв хэрэгтэй. Сургууль одоо эргэртийн сургууль бол чи найзуудтай болно, нэгт олон хүүхдүүдтэй найзлна, багш нар миний хүүгийн мэдхгүй, миний охины мэдхгүй зүйлүүдийг чамд заана, тэнд хөгжилтэй гоё байна гэдэг энэ нэг зөв мэдээллийг өгөөгөөс
бид нар чинь амар газар юм байна.
Тий, одоо сургуульд явах хэрэгтэй, чи сайн сурах хэрэгтэй. Чи одоо болохгүй, сургуультай явахгүй бол болохгүй гэсэн юм өөр хүүхдэд бас их дарамт учруулж байгаа учраас
стресстэй шүү.
Тийм, энийг бол эцэг хэл өгөх хэрэгтэй. Цэцэрлэг маш гоё, найзуудтай болно. Заавал тэр нөгөө танин мэдж байгаа үед нь зөв эерэг мэдээллээр хүүхдийг хангах хэрэгтэй байна. Тгээгүүгээс хүүхэд өөрөө мэдхгүйгээр айдастай, дарамттай, нэрээ одоо явахгүй бол болохгүй байгаа гэдэг. Тийм ээ, аа хоёр ажилтай юм чинь би цэцэрлэг сургуульд явахгүй байж болохгүй. Гэхдээ нөгөө талаас нь тэр айдас дарамт бас хүүхдэд сэтгэл зүйн хувьд одоо хүндрэл учруулж идэг учраас зөвхөн энийг айгүй зөв суурийг нь тавьж өгөх хэрэгтэй. Сургуульд бэлтж байгаа нас учраас 4-7 нас бол сургууль бэлтгэж байгаа нас учраас зөв мэдээллийг нь өгөх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь энэ дээр нөгөө хүүхдэд өөрт нь яг түрүүний хэлж байгаа эрхчлөлөө гэдэгс сонголтуудыг өгөх хэрэгтэй. Яагаад гэхээр эцэг эхчүүд энэ бидний гол алдаа бол яг гэхээр өөрт таалагдсан хувцыг авч өмсөх гэдэг, өөрт таалагдсан гоё тэмдэгтрийг авч өгөх гэдэг. Яагаад гэхээр бид нар тэрийг өөрөө л гоё гэд ботцсон учраас хүүхдэдтэй тийм сонголт хийх гэдэг. Гэтэл хүүхдэд тэр эрхчлөлөө гэнэ өгөх хэрэгтэй. Чи тэмдэгт сургуультай явахдаа ямар тэмдэгтэр амар байна? Энэ чамд таалагдчих гэнэ үү? Энэ харандаг ах уу? Энийг нь ах уу гэхээр хүүхэд өөрөө дуртай байгаад байгаа байхгүй. Хүүхэд өөрөө
сонголтыг нь сонсгоно
тийм. Өөрөө сонголтоо хийгээд эрхчлөлөөтэй би шийдвэр гаргаж чадах юм байна. Одоо би ээж минь надад итгэж байгаа юм байна. Аа минь надад итгэж байгаа юм байна. Би энийг ингээд аваад энэ надад гой сайхан санагдана гэсэн. Тэгэхээр нөгөө эцэгчүүд бид нар яадаг вэ гэхээр хүүхдүүдээ өөрийнхөө амьдруулах гэдэг энэ асуудал бас явагдаж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр сургуульд орохоос нь л одоо дэвтэр номын өөрөөр нь сонгуулаад магадгүй юугийн өөрт нь мөнгө нөгөөд чи тэдэнд өргөөр тийм сонголт хийлээ. Эн чинь зүг байна. Тэ одоо хүүхдэл юм чинь сонирхол өнгөнд нь хуурдагтаа өөрөө авсан тохиолдол миний охин энэ юм биш үү гэдэг үзүүлээд тийм ээ. Одоо энэ харандаа чи ийм чанаргүй юм өнгөнд нь битээр болоод авчлаа. Гэхдээ дараагийн удаа сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ нөгөө юу их сайн зааж өгөх хэрэгтэй эцэг эхчүүд.
Тэгээ бас энэ дээр хүүхдүүд нөгөө нэг бага наснд 0-3 наснд хүүхдүүдэд эцэг эх маш их анхаарал тавьдаг. Яа гэвэл тэгээд бүх үед нь хамт бүх юм нь хүүхдэд зориулж хийдэг байх уу? Хоолын хүртэл тусдан зориулж тэр хүүхд ингээд бүтэн анхаарал авцсан. Тэгээд тэрнээс нааш ингээд жоохон явдаг байдаг өөрөө юм хийдэг болоод эрэнгүүтэн анхаарал багасаад багасаад байдаг. А тэгэнгүүтээ нөгөөдөл чи ерөнхийдөө эцэг эх тайвширчдаг тийм ээ. Хамбалчжээ хүүхэд гараас гэрчлээ гэхээ. Тэнгүүтээ ингээл нөгөөх нь ингээл тэрнгүүр яваал юм аа хийгээл гэдэг. А тэгэл яг хүүхэд шийдвэр гаргаад юм хэлэх гэхээр ээж аа эсэргүүцэж эхэлдэг тий. Тэнгүүд энэ чинь яг том насанд хүрсэн хүүхэд хоёрын хооронд насны хувь бас ялгаа гараад ирж байгаа байхгүй юу. А гítэл хүүхдийг няраа үед нь насны хувьд ялгаа гаргаагүй ээж аа тэр доошоо одоо хүүхдийн насанд хүртэл очиод зөгцөөд болоод байсан байхад 3-аас дээш олоод эрэнгүүтээ нөгөө хүүхэд чинь ээж нь нөгөө ээжийнхээ байран дээр очисон хүүхднүүдтэйгээ байран дээр очингуудаа хүүхэд рүү очиж хүүхдийн одоо хэрэгцээ шаардлагыг сонсгоо болоо тэрэнд нь дагуулхаа болчдөг байгаа хэрэг. Тэгээд эрэнгүүд хүүхэд нөгөө хүснээ хийж чадахгүй, хүснээрээ байж чадахгүй байгаа хэрэг маш их арын шин гаргаж ирдэг. Иш гардаг, ууралдаг ч юм уу. Тэг ямар нэгэн байдлаар эсэргүүцэл илэрхийлдэг. А тэр үед нь ээж аав нь тайлбарлаад хүүхдэд ойлгуулад тэ тэгэж нааштайгаар тэр үгдийг эргүүлэхгүй бол нөгөө хч улам гүжүүлдэг, зөрүүлдэг, өөрөө хиймээр санагддаг, өөрөө л баймаар санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүртэл нь хүүхдийг одоо бүх юмыг өөртөө зориулж ингэж явуулж явуулж байгаа гэдэг гинт ингээ тэ гараас гарлаа гэж хайчингууд нөгөө хүүхд чинь ингээд бас л тэр хүүхдэд нөгөө алгуурхан гараас гарах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй юу. Ууг нь бол тэр энэ дээр бас маш их ааш арын шин цуулаа, мухан ааштай болчлоо, зөрүүд болчлоо гэдэг энэ дээр эцэг их өөртнийхөө бас үйлдэл маш анхаарах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм.
Яг гоо одоо ягаад хүүхдэд зөрүүдэлтгүү, ягаад ингээ болохгүй юм хийдгүү гэхэлэр анхаарал авахыг хэрэгцээ нь хангахдахгүй утаад ирэхээр хүүхдийн нөгөө илэрдэг үйлдэл нь тэр. Нэг хэсэндээ буруу юм хийгээд чамаагүй ээж авах анхаарлыг татах гэж хичээж байгаа илэрэл нь тэр. Чам хүүхдийг нөгөө тоглоомороо тоглоод ч юм уу ингээ саатаг байж хахаар цаа яг ингээд байж гингүүт анхаарал өгөхгүй байгаа байхгүй ч гэж. Тэнгүүт нөгөө хүүхд чинь нөгөө хэрэгцээнд дутагдаад ирэхээр хамаг өөр нэг хөшгөө аваад хаачилчих юм тийм үү? Ямар нэгэн болохгүй юм хийхээр хүссэн хүсээгүй тэр гэр дотор байгаа бүх хүн тэр хүүхдэд анхаарал өгөөд байгаа. Тэгээ надад нэг айгүй өрөвдмөр санагддаг байхгүй юу? Ингээд нэг юм хайрламар ч юм шиг. Ивэдэ хөөрхөн амт ингээд авах хэрэгцээг авч чадахгүй болохоор загнуулаад ч хамаагүй ээж авах анхаарлыг тэнд авч байгаа байхгүй. Тэгээ тэндээс нөгөө загнуулаад ч хамаагүй сэтгэл ханамж авч байгаа.
Их хөдөлгөөтэй хүүхдүүд байдаг шүү дээ, тийм. Одоо ингээл энэ тэнд очивол буруу зөв юм хийгээл болиочээ тэгүүлээчээ гэж хэлүүлээд байдаг тийм. Тэр хүүхдүүд чи яг энэ хэрэгцээ айгу дутагдсан хүүхдүүд байхгүй. Тэр хүүхэд сахилгагуудаа биш байхгүй. Тэр хүүхэд хөдөлгөөнтэй доо биш байгаа байхгүй. Тэр ямар нэгэн байдлаар анхаарал халамж хайр тэр дутагдсан учраас тэнд
анхаарал тэр хүүхдэд тоглох хань бас хэрэгтэй байгаа байхгүй. Ээж аав нь одоо юу гэдэг мэдээж ахトゥутэй байх юм бол ахトゥуд нь найтчээд байдаг. Гэтэл тэр ах их чийг чинь бас хариуцлах хүлээх шаард одоо альптай хүмүүс биш байхгүй юу тийм үү? Тийм болохоор эцэг их тийм жоохон бахт нь ингээл мөлхөөл мөлхөөл хамт байсан болохоор жоохон томронгууд нь орхигчж байгаа болохоор нэг орхигч байгаа юм шиг мэдрэмжтэй. Тийм болохоор тийм одоо явдаг болсон байсан ч хамаагүй тэр үед хаяа нэг хамт тоглодог, хаяа суугаад ном уншдаг, газар одоо дэ өвдгөл зугаад өөрхөн өндрийн төвшөнд очдог тэ нэг тиймэрхүү нэг харилцаа хүүхдэд маш их дутагддсан юм шиг байна. Энийг өгөөгөө явдаг болоод эхлэнгүүт ерөнхийдөө анхаарал сулраал сулраал тэ за би дамар боллоо одоо энэ хөрхий би ямар би ч бас би ямар болчлоо гэж тэгэх хандлага дэлгэхтээ бас гараад ахшиг
санагдах. Тэр өөрийгөө болгоод тийшүү гэж тэ.
Тэрэндээ өөртөө айгаа бас тэгтээ хүүхэд бол тэрэн дээр өөрийгөө болгох бас нэг тийм асар сонирхол бас авах байх шиг байна.
Тэгэхэд цаана нь хүнд хэрэгцээ байж байгаа байгаад байгаа.
Тэр нөгөө болж байгаа буюу сайн зүйл хийж авахт нь богинохон хугацаанд анхаарал авах хэрэгцээг нь чанартай хангаж өг гэдэг л
ямар ч нөхцөл байдалтай байж болно, хүмүүсийн амьдрал ажилтаа яаж байж болно. Гэхдээ л хүүхэд төрүүлсэн бид нар ч хүн усгаж байгаа гэдэг үтнэсээ маш анхааралтай хандаж энэ хүнд чинь ийм сэтгэл зүйн хэрэгцээ байд юм бэ? Энэ хүүхэд өөрөө өөрийгөө сатаруулаад тоглоод байх биш, цаанаа нэг хэрэгцээ хангагдах хэвээр. Энэ хүүхэд чинь миний хүүхэд, тоглох хэрэгтэй, ийм насн дээр ийм хөгжил явагддаг юм байна, ийм шаардлагатай байна гэдэг эцэг эхчүүд бид нар бүгдөө сайн мэдэх хэвээр. Энийхээ дагуу үйлдэл өг, тэгээд одоо үлгэр жишээ болох л шаардлагатай байгаа юм л та.
Чи нөгөө оройч нь ингээд дагчаваал анхаар гэсэн үг шүү дээ. Богино хугацаанд чанартай гэдэг л зүрч. Нөгөө биологийн хэрэгцээнд нь л аюулгүй анхаарал хандуулдаг гэдэг те үсэж гинөө даарч гинөө гэж бодоод байдаг. Гэтэл цааталт нь аюулгүй чухал хэрэгцээ боёо. Сэтгэл зүйн хэрэгцээ яваад байдаг.
Ами манай гэрих гэж юм аюулгүй одоо гэрээрээ одоо гэрийнхээ хэмжээнд өмчлөлт болж
байгаа. Араа томсч
байна. Өөрөө хэмжээнд бүх юм өмчлөлээ. За одоо ерөнхийдөө гэрийнхээ хэмжээнд тий. Энэ манай гэрэх гэрээс бол ер нь л юм нөгөө юу гарах хэрэг оруулах гэдэг юм шиг.
Арай хамтын сэтгэлээр ороод байна тий.
Одоо гурван биенд бол яг л өстө хамаг дундаа гизэл хэлдэг. Гэхдээ энэ дээр бас одоо өөрөө хийж чадахгүй юм гэж байна бүгдийн хувьд. Гэхдээ л ингээл хийх гээл би өөрөө би чадна гээл үзэл ингээл нухаал идэг. Тэгээ чадахгүй юм байна. Тэгээ чадахгүй болоод ирэхээр уурлна, ойлно. Яг л тийм асуудал гарна ингээд бичмэдэн. Тэр үед нь өөрөөр нь хийлгээд тусалдаг. Ямар ч юм өөрөөр нь хийх боломж нь олгосон. Одоо эцсийн нүртлөө өөрөө хийх гэж оролцсон. Тэгээл зөв замаар нь ингэж хийд ингэж үлгэрлж үзүүлнэ. Дахиад өөрөөр нь хийлэн дахиад болохгүй. Ер нь л тийм нэг тууштай энэ дээр нэг уг нь бол нэг цаг гарахгүй. Өөрөө нэг нэрвтэхгүйхээр тэг хүүхдээ бас тэр цагийг гаргаад үлгэрлэж үзүүлэх юм бас үзүүлэх хэрэгтэй юм болов гэж миний хувьд л айгүй бод.
Тэгээ эн чинь яг цаана яаж юм гэхээр тухайн хүүхэд насанд хүрсэн хойноо хэр өөртөө ихтгэлтэй байх вэ гэдгийг л суурь. Гэтэл чи нөгөө өсвөр насн дээр нь очичхаар гэр гэмтгэн л манай хүүхд өөртөө ихтгэлгүй нотоо яах вэ гэж сандралтад л. Бас нэг манай хүүхд өрөвтэйсэн баха. Цэцэрлэгээс нөгөө пегэр ихэлдэг харал хэлээ сурцсан. Тэгээд ингээ хамгийн гол нь хүүхд ингээ аягүй сониучрахтай юм лээ. Гэртний өрөөсөө хилдэггүй сонсдоггүй өгчин хүүхд чинь тэрийг ингээ сурчаад ирэхээр ингээ өөрөө хилж үзээд хилэнгүүтээ ингээ баясаж ирнэ гэх.
Хилэнгүүт аав ээ чинь хүү хаа болоод анхаарлын төвд бас орохоор улам
улам ингээ дөнгөрөөд тэнгүүт ингээ хамгийн гол нь миний хүүхдээсээ ажигласан юм болохоор тэр нэг юм шин юм сурчиж байгаа шүү дээ. Тэр нөө яг хэлсэнчлэн буруу гэж мэдхгүй, зөвч гэж мэдхгүй. А гэхдээ тэр нэг юм сонирхолтой санагтаадсан баг. Тэг хэлээл, инээгээл, хэлж үзээл, инээгээл нэг юм ороож байгаа юм. Тэгэхэр нь тэр үед нь би ямар арга хэрэгжүүлжсэн хэр ерөөхдөө нөгөө үл таах гэдэг аргыг хэрэглээд
дагаад хийгээд болохгүй шүү.
Дагаад нөгөө өөгшүүлэхгүй те. А бүр бас хориглоогүй. Тэгэд орхицсан чинь нэг хоёр хоног тэгжээд мартчихсан.
Сая тэр нөгөө хэрэгцээгээд ярьж байна. Охтуудын үед нөгөө ярих хэрэгцээ илүү их байдаг шүү дээ. Би бас одоо ярих хэрэгцээг хангаад битүүр одоо хооронд айгүй ярилцдаг байсан. Тэгэхээр нөгөө яагаад гэдэг асуултанд хамтдаа ярилцсангаа яг энэ үеийг айгүй сайн давсан юм байна. Мэддэгтэй ч биш. Одоо ингээд та нарыг ярьж байгааг сайн сонсоод суужгаад битүүрийн хоорондоо ярилцдаг бүх юмаа ингээд өдөр тутмын ээж нь өнөөдөр ингээд тэгээд миний ах өнөөдөр юу ийсэн цэцэрлэг дээр тэр найз чи хивээрээ юу гэх мэттэй ингээд ерөөсө аарсаар гэлтгүү бүх юмыг ярилцаад ийсэн. Тэр үеиг айгүй боломжийн давж гарсан болов уу гэж сая бодож сууж байна л та. Хүүхэд хүүхдийн онцлог өөр шүү дээ. Зарим хүүхэд нөгөө удаан байна, зарим хүүхэд хурдан байна. Онцлогоос шалтгаалаад нөгөө сургуульд орох үеийн хямралаа хурдан удаан давж гарддаг тийм. Манай хүмүүс бол нэг 2 сар хэртэ хямарсан. Тэгээ тэр үеийг нь яаж битээр давсан бэ гэхээр одоо яг нөгөө заг хязгаар гэдгийг нь ойлгуулад миний охи хичээлдээ очиод юм асуурлцсан. За хурж ирээд цайгаа уун, тэгээд унтна, босч ирээд хичээлээ хийн. Тэгээд тэрний дараах цаг бол чиний өөрийн чинь цаг шүү, тэ. За хүн болгоё энэ үеийг даваад гардаг юм аа. Одоо миний охинд цаашдаа яг худлаа ярихгүйгээр аль болох үннийг хэлхий хичээсэн байхгүй. Одоо цаашдаа миний охинд нэг 20 хэдэн жил суралцах жил байна. Гэл гахаа. Хүн болгоё гэдэг юм уу гэрн тийш тэ миний охин. Тэгтээ чи мэдээж 10 жил гэж одоо ярьдаг. Энийгээ төгсчөөд цаашаа яах нь чиний сонголт болж ирдээ. Чи насанд хүрдэг. Тэр болтлол угаасаа суралцахаас өөр зам байхгүй. Өглөө болгон босно. Ингээл болох бүх юмыг айгүй тийм бодит байдлаар ярьсан байхгүй. Тэгээд манай охины хувьд айгүй нээлттэй, хүмүүстэй айгүй амархан нөхөрлөдөг тийм онцлогтой хүүхд болохоор яг 2 сар хэртээ жоохон стресстэй явсан, хуржрээл надад уураа гаргадаг. Тэр үед нь би айл болох бохимдохгүй те. За бохимдлыг нь одоо өөртөө аваад гэх юм уу? Тэрийг нь сонсоод нөгөө бохимдлыг чи хүнч ярьж гаргаж штэ. Тэр үеийг нь айл болох сонсоод тэгээд заримдаа гарцыг нь хилж өгөөд хамтдаа тавхай хичээсэн. Одоо энэ насанд чи нөгөө үерхэл нөхөрлөлийн үед чи айгүй докторгүй байдаг штэ. Тэрнтэй би өнөөдөр найзлж ирсэн чинь намайг тоохгүй болчлоо ч гэдэм юм уу. Тиймэрхүү асуудлууд дээр айгүй бухимдалтай ирдэг байсан байхгүй. Тэгээд энэ үеийг ер нь аль болох бодтоор би ярилцах хичээсэн.
Тэгэхээр нөгөө дасан цогцох хямралыг нь ерөөхдөө нөгөө ярилцах замаар одоо хүүхдтэд туссан гэж ойлгож байна шүү дээ.
Ер нь угаасаа багаасаа одоо миний нөгөө гэртээ хойлохна байдаг болохоор миний нэг эмэгтэй хүний ярих хэрэгцээ байдаг шүү дээ. Тэрийг би бүхнөөрөө бараг тайлдаг байсан байна. Одоо бодотхоор тэнгүүт нөгөө хүүхдийн маань ч гэсэн ярих хэрэгцээ нь хангагдаад тэр аль хэлний хаал хэрэгцээг хангажсэн баа. Манайх бол үеийн дундаа илүү ярээсэг үгийн баялагтай байдг нь бол айгүй сайн ярилцчихсэний юм үрдүү юм болов уу гэж боддог байхгүй.
Тэгээд хүүхдтэр яг энэ үед бас психологийн хөгжил яг ийм явагдаж эхэлдэг үс бүх юм яг өсөж томорч байгаа тийм хөгжил явагдаж байгаад маш их энерги хөгжил ялгардаг үйлдвэрлэгддэг байна л да. Тэгээд энэ үед энэ энергийг гадагшлуулах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар энэ их үйлдвэрлэж байгаа энергиэс нь гадагшлуулж ах хэрэгтэй. Тэгэхээр хөгжил яг 50-50%-аар энцгийн дараад 50% нь оюухан хөгжүүлэх, 50% нь бие бэлтрээ хөгжүүлэх замаар энергийг нь зарцуулалтын зохицуулалт байна. Тэгэхээр хөгжөлд хөдөлгөөнийг бол ерөөсөөр орхигдуулчихгүй. Тэр хөдөлгөөнөө эсвэл дандаа хөгжөлд суугаад ах юм бол тэнцээ нөгөө нэг чатагдах хэвээр одоо энерги хоримтгдэн гэм.
Тэгэхээр
тэрэнд бол стресс болж болно аа. Тэгээ уур уцаар тий тэнцээ нөгөө юм аа одоо юу гэмдэ энерги шатаж чадахгүй бухимддаг, бухимдлаа гаргаж чадахгүй дотор хураадаг юм уу тий. Тэндээсээ болоод их гоо нэгэн стресс нь дотгош байгаа газараа одоо тэр нь бас зан ариншинд нөлөөлөх магадлалтай. Ямар ч хүүхэд өөрөө суух зураг зурх дуртай байсан, яадаг суух дуртай байсан, хүчээр чамаагүй тэр хүүхдийг физиологийн хөдөлгөөний заавал хийлэх ёстой. Тэгжээч тэр хүүхэд одоо юу гэдэг энэ тохиолдол бол аав яаж одоо хүүхэд дургуй байсан ч ямар нэгэн байдлаар оролцоотойгоор энэ асуудлыг бол хийж шийдэх. Энэ бол яадаг эрүүл мэндийн асуудал. Хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал дээр ярьж байгаа болохоор яаж утсан энэ дээр хөдөлгөөний 50%, оюун чадамжийн 50% гээд хамт явахгүй бол нэг бол баян хүүгээд гэдэг ерөөсөө сууд сурдаггүй тий. Тогтц сууд сурдаггүй анхаарал төвлөрдөггүй. Тэгэл ингээл нэг юм ярьчихэд өгүүлбэрэж дуусгадаг болчихдаг. Ингээл нөгөө ерөөсөө анхаарал нь огт төвлөрөхгүй бол бүтэн өгүүлбэрч дуусгах чадваргүй ингээл нэг үгнээс нөгөө өгүүлбэрлэг өгсөрч ордог тий. Энд чинь тэгэхээр нөгөө сууд сураагүй. Тэгэхээр яг энэ дээр чинь суулгаад сурах юм зэрэгцээгээр хөдөлгөөд сургам гэдэг чинь баланстай байдаг.
Тий яг үнэн. Тэр нөгөө түрүү ярьсан ягаад хүүхдүүд сууж чадахгүй нэхэр анхаарал нь төвлөрөхгүй. Ягаад төвлөрөхгүй юм гэхэлэр хөдөлгөөнд дутуу.
Хоримтлагдсан энерги гаргаж чадахгүй тий. Одоогийн хүүхдүүдэд яг тулгараад байгаа асуудал байхгүй. Нөгөө нисдэг тавгаараа зөөлөгж ийм гэдэг шиг. Яг машинаар авчраа сургуулийнх нь үүдэнд буулгалаа, оруулалаа, сууд суужаа гарчээ буцаад машиндаа суугаад аваачаа гэртээ аваачаад очихдаг тий. Тэгэнгүүтээ за даалгуурай. За тэгээд ерөөсөө тэр хөдөлгөөний гарах орон зай
гарах тэр одоо би физиологийн тэр эрчимтэй хөдөлгөөн ерөөсөө хийлдэггүй.
Хичээлээс гадуур заавал нэг юм
хамралдуулах хэрэгтэй. Өсөж өгөх хэрэгтэй байна.
Бид нар ч одоо гадаа гараад гүн гэхлээр чинь утаа агарын бохирдол эсвэл үү гэдэг нөгөө замын хөдөлгөөнөөс болоод тэр заавал тустай байхгүй. Манайх бол юу яаж байгаа? Манай том хүүч одоо 11-т шүү дээ. 7 хоногт нэг 2-оос 3 удаа тенсний дугуйланд тавьт. Тэгж яг нөгөө тэнцвэрчүүлдэг.
Яг тэр чинь л зөв.
Тэгэхээр энэ 10 жилийн хүүхдүүдийн бие тамирын хичээлийн хөтөлбөр айгүй чухал.
Маш чухал. Маш чухал. Хаашаа эцэг эх тэнд чинь одоо юу ямар нэг хэмжээгээр анхаарал хандуулж чадахгүй эсвэл боломж байхгүй. Одоо гадаа гарах боломж алга байна шүү дээ. Үнэнийг хэлэхэд
бүх эцэг эхчүүд юм хамрах боломжтой биш шүү дээ.
Тиймээ. Тэгээд гадаа тоглох боломжгүй байгаа юм чинь. Ядаж тэр 7 5 өдрийнхэн тэгээ 2 өдөр нь бие тамирын хичээлээрээ заалан гүгээ тоглоод нацалтад хөөцөлдөд яг тэрийг нь ядаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чинь очиргоо гимнастик заадаг юм ахад хүүхэд хөдөлгөөтэй гүүх хэрэгтэй байна. Гүүн гэдэг
чинь зөв очилт ерөөсөө сайхан
хөдөлгөөтэй. Тэр чинь нөгөө сургуульд орж байгаа хүүхдүүдтэй суулгаж сургам гэхлээр тэр хөдөлгөөнийг бас цаавал бодох хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Тэ.
Манай охины бие тамирын хичээл дандаа эхний цаг дээр ороод идэх бас учиртай юм шүү дээ.
Тэгээ.
Дандаа эхний цаг дээр тавигдсан шууд бие тамирын хугацаа өмсөн явдаг.
Тэгэхээр нөгөөдөл чинь шатаацсан учраас ингээд готгоноод байхгүй гэсэн.
Яг энэ үед нөгөө амттан их хэрэглээ их яг элдв бусын яг амсны идэж хэргилж үздэг үе, хэргилээ ихсдэг үе, одоо энэ хязгааргүй зарим айл иддэг үе байгаа аахгүй. Тэрнээс өмнө ч бас нэг бандан каштайгаа, бас арай хязгаартай байгаа байхгүй юу. Тэгээд ирэхэд энэ өөрөө чихэрлэг зүйл чинь маш их энерг бий болгож байгаа аахгүй юу. Уусгийн чихэрлэг чихэрлээ юм. Тэр тусмаа их хөдөлгөөнтэй болно. Тийм болохоор угаасаа нөгөө нэг мэдээж нөгөө бислогийн онцлогтой, өдөрийн онцлогтой хурдан хөдөлгөөнтэй хөвгдөл байдаг шүү дээ. Гүдэг хараадаг хөнгөн хөвгдөл байдаг. Тэрнээр нэмэгдээд чихэрлэг зүйлсийн хэрэглээ, амтлангийн хэрэглээ ихсэж юм бол бүр хөдөлгөөнтэй болно. Энэ хөвгдийн анхаарал маш чухал. Бүр тэр ерөөс анхаарлын талаар баг ярилцгүйх анхаарал нь хийж төвлөх байх шээх. Тийм болохоор үнэхээр хөдөлгөөнтэй байх юм бол хөвгдийнхаа чихэрлэгийн эд хэмнэлийн хэрэгцээг одоо хянах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Бага өөх хэрэгтэй. Чихэрлэг зүйл багт амттай хэд амттай зүйл баг хэрэгтэй. Тийм бол тийм ч бүр их хөдөлгөөнтэй болоод бүр ингээл баг нүдэн тогтохгүй ингээл гүйлгэнэ маш хурдан болчдаг байгаа.
Сэргийш болоод байгаа шүү дээ. Нэг талаар тийм ээ.
Тийм яг л сэргийш ахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас идэж явах зүйлд нь ч гэсэн анхаарч явах хэрэгтэй.
За тэгэхээр ингээд 3-7 наснд бол төрөө ярьсан хүйсийн зөрчил үүсдэг байх нь байна. Эрэгтэй хүүхэд ээжтэй татагддаг, эмэгтэй хүүхэд аавтай татагддаг, буцаагаад эсрэг өөр ижил хүүстэнтэйгээ барьцдаг тийм ээ. Энэ нь бол нөгөө хүү дан дуурайж үлгэрлэл авснаар энэ зөрчил нь тайлэгддэг байх нь. За дараагийн чухал нөгөө хямрал бол сургуульд орох хямрал бол эцэгчүүдийн нөгөө дэмжлэгээр тасан зохицох процессор давж гарддаг байх нь. За тэгээд мөн үндсэн 5 хэрэгцээ байдаг гэсэн тийм ээ. Энэ үед энэ насны үед зааг хязгаарын хэрэгцээ илүү их давмгайлж яддаг байх нь байна. За тэгэхээр ерөөсөө л нас насанд хэрэгцээ байгаа, нас насанд хямрал байгаа. Хүүхэд хүүхдийн онцлог мэдээж өөр. Тэгэхээр үнийг эцэг аав ээж ойр дотныхон илүү сайн мэдж байгаа учраас энэ үед нь яавал зүгээр үү харилцааны тактикаа бас өөрсдөө боловсруулах байх нь байна.
Хичнээн энэ хүүхэд одоо бүрэн нийгэмшээгүй байгаа ч гэсэн дээ ирээдүйд насан туршийн хойноо ямар хүн болох вэ гэдэг нь яг энэ үедээ л тогтох хамгийн үндэс суурин болдог учраас энэ үед ер нь эцэг хүүхэд маш анхааралтай хандаарай. Энэ үед ямар сэтгэл, ямар мэдрэмж авсан тэрнээсээ шалтгаалаад тухайн хүн насан туршийн өөрийгөө төлөвшүүлж байгаа суурэ тавьчиж байгаа юм шүү. Энэ болохоор энэ үед маш анхаараарай гэж зөвлөмөр байна.
За ингээд манай энэ удаагийн 3-р подкаст маань энэ үрээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар илүү уулзцай. Баяртай.
Баяртай. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баяртай. Дараа үзээрэй.